Слика 96. Споредба за овците и козите. Исус сака да сме подготвени за неговото враќање. Во оној ден, тој ќе се појави во прекрасна слава со сите ангели од небото. Ќе им суди на сите луѓе. Ќе постапи како пастир кој ги разделува овците од козите. Ќе ги одвои луѓето кои вршат добри дела од оние кои вршат зли дела. Оние кои му веруваат и му се послушни, ќе примат бесконечен живот во Божјото царство. Другите ќе заминат во бескрајно страдање и казна.